Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Шупа. У Кремлі з розумінням поставилися до наміру керівника Білорусі Лукашенка відзначити 9 травня у Мінську, а не у Москві. Уже два тижні тримає голодовку політв'язень Юрій Рубцов. Які поховання вибітних білорусів варто навідати на Радовницю? Про гэта і інше на протягу ближайшої години. У Кремлі з розумінням поставилися до наміру керівника Білорусі Олександра Лукашенка відзначити 9 травня у Мінську, а не у Москві, заявив у понеділок пресовий секретар президента Росії Дмитрий Пясков. Наш найближайший союзник, президент Білорусі, 9 травня буде присутнічати на аналогічному параді у Мінську. Білорусь абсолютно широкомасштабно святкує День перемоги і тим самим шанує загинулих. Білорусь знаходиться разом з нами у гэтых почуттях і поділяє їх, сказав Пясков у відказ на просьбу журналістів прокоментувати рішення президента Білорусі, повідомляє РІА Новості. Выніковую інформацію аб тым, хто з кіраўнікоў дзяржавы і ўрадаў будзе ўдзельнічаць у святкаванні 9 траўня ў Маскве, плануецца публікаваць пры канцы месяца, верагодна, перад пачаткам травеньскіх святаў, дадаў Пясков. На мінулым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што не будзе прысутнічаць у Маскве на парадзе перамогі, які пройдзе 9 траўня на Чырвонай плошчы. Ён патлумачыў, што плануе прыняць удзел ва ўрачыстасцях у Маскве з нагоды 70-гадовага юбілею перамогі ў вялікай чыннай вайне 7-8 траўня, а 9 будзе ў Мінску, дзе свой парад перамогі. Недапушчальна, калі няма галоўнакамандуюча, ніхто акрамя яго па канстытуцыі не зможа прымаць парад, дадаў Лукашенко. Пры гэтым ён адзначыў, што не падтрымлівае палітыкаў, якія амбіцыйна адмаўляюцца прыехаць на святкаванне ў Маскву, хоць раней быццам бы абяцалі. Тым часам 22-24 красавіка адбудзецца першы афіцыйны візіт прэзідэнта Лукашэнкі ў Тбілісі. Паводле спікера МЗС Грузіі Давіда Кирисилідзе 23 красавіка адбудзецца сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Грузіі Георгіем Маргвелашвілі і прэм'ер-міністрам Іраклієм Гарибашвілі. Про тое, куды паедзе і куды не паедзе Александр Лукашенко і чаму мы пагаварылі з нашым палітычным каментатарам Валерам Карбалевічам. Валер, сваё рашэнне не прысутнічаць 9 траўня на галоўнай урачыстасці ў Маскве парадзе Лукашенко патлумачыў тым, што хоча ў гэтае светлае свята, як ён сказаў, быць са сваім народам, прымаць парад у Мінску. Як гэта ўспрыме Масква, асабліва на тле байкоту маскоўскіх урачыстасцяў лідарамі заходніх краінаў? Гэта як бы менавіта гэты юбілей для Масквы вельмі важны. Прычым не будзем забывацца, што 10 гадоў таму на 60-гадовы юбілей Лукашенко паспеў пабываць і на адным, а на другім парадзе. Так як цяпер?
Ну, вось прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Пясков адрэагаваў на гэта і сказаў, што Масква з разуменнем паставіцца. То бок, можна сказаць, што Масква зрабіла добрую міну пры магчыма дрэннай гульні, таму што цяперашняя сітуацыя трохі адрозніваецца ад той, якая была 10 гадоў таму, таму што іншы міжнародны гістарычны кантэкст. Таму што цяпер Расія за канфлікту з Украінай і Захадам апынулася ў міжнароднай ізаляцыі. З 68 запрошаных кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў толькі вот пакуль на інфармацыі 25 выказалі жаданне прыехаць у Маскву. І фактычна лідары краіны развязу амаль поўнасцю праігнаравалі за невялікім выключэннем гэтае запрашэнне. Дарэчы, беларускія дзяржаўныя медыі ўжо паспелі як бы заклеіць гэтых еўрапейскіх лідараў. Ну і ў такой сітуацыі не ўдзел у маскоўскіх урачыстасцях менавіта на дзень перамогі на парадзе. Это ўжо не толькі справа прынцыпу, гэта пэўная дэманстрацыя палітычнай лаяльнасці ў Маскву. Вось. А тут фактычна атрымоўваецца, што Лукашенко зробіць такі жэст, як і канцлера Нямеччыны Ангела Меркель, якая таксама наведае Маскву паводле папярэдняй інфармацыі, але 10 траўня. То бок, каб не быць 9, каб не прадэманстраваць як бы сваю лаяльнасць Расіі. Ну, вот фактычна тое самае робіць Лукашенко, толькі ён 7-8 траўня, як ён сказаў, наведае Маскву. То бок пэўная незручнасць з'явилось, ну, але офіційно Бакі поспробували цю зручність розширити.
Валер, тут відомо всі, Москва сочить за гэтымі якби рухами Лукашэнкі, і на гэтым фоні цікавы яшчэ адзін нюанс. 23-24 красавіка плануецца візит Лукашэнкі ў Грузію. А Грузія з Расіяй, так скажам, не ў самых лепшых дачыненнях сёння. Як гэты візит можа быць успрыняты ў Москве?
Я думаю, что при всем, при тем, при всех, великом всех тех напряженных отношений российско-грузинских, все, что это визит будет воспринят достаточно спокойно. Когда бы этот визит отбылся в момент, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили, то тогда, разумело, это выкликало полное раздражение в Москве, потому что на Саакашвили кроме была великая аллергия, потому что подеи ждения 2008 года, когда издарилась российско-грузинская война у памяти в Москве, и тому отношения с Саакашвили были восприняты у Москвы негативно. Зараз Саакашвили сошел, тем больше с полным скандалом. Зараз в Грузии новое керавництво, и с этим новым керавництвом в Москве как бы трохи более спокойное отношение. Ну, вот на этом тле, я думаю, что и визит Лукашенко в Грузии будет воспринят. Ну, я думаю, что Москва сделает выгляд, что не зауважила этих.
Валер, еще в том самом часе, литерально, у 24-го красавика у Армении будет отзначаться 100-годие геноциду армянского народу 1915 года. Поводле попередней информации с этой нагоды у Ереван прилетит и Владимир Путин. А вот Лукашенко как раз в этом часе будет зусім побач у Тбилиси. Однако про некие планы наведать Ереван покуль никакой информации нема. Між тым, здавалася б, Арменія, як і Беларусь, сябра і АДКБ, і Еўразійскага саюзу, то бок фармальна Арменія Беларусі бліжэйшы саюзнік, чым Грузія, а Грузія наогул нават выйшла са складу СНД. Як вы гэта пракаментуеце?
Сапраўды цікавая сітуацыя і даволі непрыемная для Александра Лукашэнкі, для афіцыйнага Мінску. Я думаю, што вось тое, што якраз у гэты час, калі Арменія будзе адзначаць стагоддзе гэтай трагічнай даты сваёй гісторыі, што якраз у гэты час Лукашэнка будзе ў Тбілісі, ну гэта проста супадзенне. Ну але супадзенне бывае такое вельмі важнае і значнае. Чаму Лукашэнка не паехаў у Арменію? Ну, адзінае тлумачэнне, якое я магу даць, гэта тое, што афіцыйны Мінск не хоча псаваць адносіны з Турчынай. Турецкий капитал довольно великое значение имеет для Беларуси. Тут великая количество и нерухомости, и отелей у Минску належат турецким бизнесменам. И в уголе присутность турецкого капитала в Беларуси зауважная. А вот экономичное дочинение из Армении довольно невеликие, и в Армении не такая богатая краина, как Туреччина, и тут похвалиться особливо не мачу. Тому Беларусь спробует занять такую довольно прагматичную позицию, что поездка Лукашенко в Ереван могла бы каштовать белорусской экономике некие страты. И ну, вот это один из тлумачений, которое я маю на кон того, что Лукашенко не поедет в Армению. Во всяком разе, ну вот такой информации нема.
Про адмову Лукашэнкі паехаць 9 траўня ў Москву на адзначэнне Дня перамогі мы гаварылі з нашым палітычным аглядальнікам Валерам Карбалевічам. Ужо два дні трымае галадоўку палітвязень Юрый Рубцоў, які гэтак пратэстуе супраць таго, што супраць яго рыхтуецца новая крымінальная справа. За навінамі ў справе Юрыя Рубцова сочыць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, з якім мы пагаварылі перад пачаткам гэтай праграмы.
Стало вядома, што Юрый Рубцоў, па-першае, ўжо знаходзіцца ў Баранавічы, куслічны дзеля 3. Нагадаю, раней ён быў арыштаваны і змешчаны ў Пужанскі ІВС. Днямі яго там, ўжо ў Баранавічах, наведала адвакат. І як паведаміла мне жонка Рубцова, Ядвіга, яны з адвакатам ўжо вывучалі крымінальную справу. то бок справа нават закончаная, і адвакат сказала, што пэўна суд будзе, правда, не сказала калі, бо сама яшчэ не ведае, що дата суду не прызначана, але ўсё ідзе да гэтага. Ну і адвакат сказала, што сам Юрый па-ранейшаму не прызнаў сябе вінаватым, ён лічыць, што не адмаўляўся ад прахаджэння этого пакарання ў выглядзе хіміі, але патрабаваў, каб яму далі прыстойны заробак, як паведамляў Александр Лукашэнка, па краіне сярэдні. Вось гэтага ён дамагаўся, але так не дамогся, і ў выніку на яго была заведзена крымінальная справа. І ён працягвае трымаць галадоўку, гэта самае галоўнае, вось ужо 2 тыдні ён галадуе і працягвае патрабаваць, каб новы пераслед супраць яго спынілі.
Алеха, як ён цяпер сябе адчувае? Вось ён галадае ўжо колькі дзён?
Ужо 2 тыдні ён галадуе, гэта сапраўды значны тэрмін. Адвакат кажа, што выглядае ён у прынцыпе нармальна, вось гэтымі словамі нармальна. Ведзвіга Рубцова вельмі занепакоена, бо яна ведае, як для яе мужа закончылася мінулая галадоўка. Нагадаю, дакладна год таму у красавіку, калі яго арыштавалі пасля чорнобыльскага шляху, яму суддзя даў 25 суток арышту, і тады Юрый Рубцов засіў галадоўку і пакрымаўся за 25 дзён без ежы. Так вось, жонка кажа, што ён быў вельмі схуднелы, вельмі дрэнна выглядаў, а самае роўнае, ён вельмі дрэнна сябе пачуваў. Яны заключаюць, што ўсё ідзе да гэтага і цяпер, і нават кажа, што ён гатовы зараз перайсці на сухую галадоўку, што, канешне, будзе для яго вельмі трывожна.
Алега, наколькі гэта небяспечна для Юрыя Рубцова? Бо галадоўка такая справа, дзе важна своечасова спыніцца. Наколькі ён гатовы да нейкіх такіх кампрамісаў у гэтай справе?
Ось, ведаючы яго, тыя актывісты, якія яго ведаюць, якраз і кажуць, што гэтым стане небяспека, бо Юрый Рубцов вельмі такі бескампрамісны чалавек. Ён сказаў, што вось гэта так. Ён не адступае, хаця яму как бы бачны нейкія магчымы нейкія выйсці, да, каб кампрамісы, ён іх не прымае. Гэта вот даказана было і цягам ягоных паводзінаў на судзе, калі ён быў пакараны да хіміі, потым вот на хіміі ён весь час там змагаўся спробамі ціснуць на яго, спробамі ціснуць на іншых хімікаў. І вось зараз людзі, якія ведаюць, кажуць, што ён можа пайсці сапраўды да канца і пайсці нават на сухую галадоўку. Гэта такі чалавек, які не ступае. Таму вось тут вельмі небяспека вялікая ёсць, сапраўды, бо калі ён выйдзе на сухую галадоўку, то ўжо яе выйсці будзе вельмі цяжка. Ну, досвід нашых галадоўнікаў, якія раней галадавалі і па 60, па 70 дзён, як Алтухович, як Казулін, ён сведчыць, што можна вытрымаць гэтыя працяглыя галадоўкі, але калі спажываць хаця б ваду. Вот без гэтага будзе вельмі цяжка Юрый Рубцову пратрымацца. Но вот мяркуючы па словах, якія жонцы перадаў адвакат, ён гатовы да такого змагання.
Пра навіны ў справе палітвязня Юрыя Рубцова, які ўжо 2 тыдні трымае галадоўку, мы гаварылі з Алегам Урзділовічым. Мы на хвалях Радыё Свабода. Расійскі прадпрымальнік Бонда Даруўскіх, які займаўся нафтавым бізнесам, а затым працаваў у маскоўскай будаўнічай кампаніі, вырашыў адправіцца добраахвотнікам на ўсход Украіны. Ён быў перакананы, што едзе ваяваць з фашызмам. Даруўскіх прынялі ў брыгаду «Призрак» Алексея Мазгавага ў Луганскай вобласці, затым ён ваяваў на тэрыторыі так званай ДНР. Але, апынуўшыся ў Донбасе, Бонда Даруўскіх выявіў, што там адбываецца зусім не тое, пра што ён марыў, і ніякай расійскай ідэі там няма. Усвядоміўшы, што прапаганда яго падманула, Бонда Даруўскіх вярнуўся ў Расію. Усё так перавярнулася ў галаве, што хочацца ўступіць у шэрагі нацбатальёнаў Украіны, каб адстойваць іх незалежнасць, піша былы апалчэнец. Пра тое, што ён убачыў на ўсходзе Украіны, Бонда Даруўскіх распавёў карэспандэнту Радыё Свабода Дмітрыю Воўчыку, нашаму калегу з расійскай службы. Прапануем вам паслухаць фрагмент гэтай размовы.
Я действительно думал, что Россия в опасности, там воюют наемники. Вообще стремление захватить нашу страну – это фортпост России, где мы должны стоять и защитить свои интересы.
Вы помните, что было последней каплей, вот когда вы решили точно ехать? Может, какая-то передача по телевизору или какое-то обращение, или что-то вы в интернете прочитали?
У меня в голове был постоянно этот канал «Россия-24», где показывали новейшую историю Украины. А потом на какой? Ведь я себе даже говорил, я туда не поеду, мне не нужно. Я каждое утро себе это говорил. Вот, но стоило включить телевизор, где с утра до вечера только об этом и говорили. Конечно же, средства массовой информации повлияло.
Расскажите, пожалуйста, как все это оформляется? Вы какие-то бумаги заполняли? Куда вы обратились для того, чтобы туда поехать?
Ну, есть несколько возможностей отправиться туда. В интернете, ну, допустим, есть интербригады от Лимонова, от партии Лимонова в «Другая Россия». Отправляются туда на адрес электронной почты. Анкета небольшая. Они сообщают, что нужно там приехать, допустим, в шахты. Вот, а с шахт там уже переправляют в Зарю ополчение. Я писал всем. Я написал в интербригады, я написал, в Москве был открыт военкомат ДНР, я написал туда, мне дали контакты, одобрили мою якобы анкету. Там одобряют эту анкету всем. Затем дают номер телефона контактный. Когда приезжаешь в Ростов-на-Дону, по этому номеру звонишь, и тебе говорят, куда нужно подъехать, где находится перевалочный пункт.
Как вы переходили границу?
Нас через поле перевезли. Ну, первый раз мы приехали на КПП официально. У меня было ограничение на выезд за границу, меня там не пропустили. Ну, пограничник мне сказал, проблем никаких нет, вас ребята проведут. Нас действительно провезли, сформировали группу побольше, там человек 15. Вот, и днем проехали по полю просто. Там границы как таковой нет.
Расскажите, пожалуйста, о «Призраке». Что это за бригада и какие задачи перед ней были поставлены вот в течение вашего пребывания там?
Когда я был в «Призраке», ну, фактически бригада «Призрак» контролировала полностью город Алчевск. Были наши части боевые на линии соприкосновения Вергулевки, населенный пункт под Дебальцем, в Комиссаровке. И, может быть, еще в пару населенных пунктов, которых я сейчас особо и не помню. Но задачи у них были, ведь, в принципе, ДНР, ЛНР, они не признавали бригаду «Призрак», у них там внутренняя конфронтация была. Они делали какие-то ограничения в поставках вооружения. Было время, не шло из России ни артиллерии, ни танки. Вот. Ну, как-то они умудрялись в «Призраке» эти вопросы решать. Что происходило, я вам скажу, что происходило, допустим, когда началось перемирие. Ну, пьянство. Вот есть части, ну, допустим, там человек 100, может, 150, я не знаю, в Вергулевке находится. Вот. Ну, в Комиссаровке какие-то подразделения, тоже небольшое количество. А все остальные находились в Алчевске. Несколько общежитий. Во-первых, добровольцы постоянно прибывали из России, да и из других стран тоже. Но единственное, вот, кто тренировался, это вот испанцы. Интернационально у них была там рота. Испанцы, итальянцы, французы. Вот. Я видел постоянно по Алчевску, они там тренировались в тренировках. Все остальные, распорядок такой. То есть с утра, допустим, ротный встал, не знаю, может быть, в 8, да, провел перекличку построения. Такая же перекличка вечера. Все остальное время, чем занимаются ополченцы? Ходят, снимают металлолом, где-то железные ворота снимают. Мародерством занимаются, грубо говоря. По городу Алчевска сдают его, чтобы деньги были на выпивку, покурить, купить. Они сами себе представлены. Ну, где-то напьются друг друга, перестреляют. Был такой даже, один напился, он там в комнату гранату хотел забросить, вовремя там скрутили. Такая вот мирная жизнь. Кому скучно, они отправляются на передовую.
Как местное население к вам относилось?
В том же Алчевске, в первый день, когда мы прибыли, на следующий день вот мы пошли на рынок обменять рубли. Мы встретили бабушку, которая говорит, ты же против нас, потом следом буквально. Через полчаса мы зашли в церковь, женщина ко мне подошла, говорит, вот скоро будут выборы, у нас за кого нам голосовать. Я говорю, ну, голосуйте, как душа-то вас к чему вели. Разве кто-то может сказать, за кого голосовать? Но вот нам Путин не нужен, мы не хотим в России, мы хотим, чтобы у нас была Украина независимая. Это вот первое, что я стал встречать, причем сразу же по приезду. Дальше в Никишино. К одной женщине подошел, специально поинтересовался. Я говорю, когда Никишина была под вооруженными силами Украины, как они здесь беспредельничали? Он говорит, нет, все было очень хорошо, к ним вопросов вообще никаких не было. Но вот, говорит, оплот, когда потом зашел, это Захарченко возглавлял оплот, это его подразделение. Вот когда оплот зашел, они нас просто вывели из домов, подгоняли машины, и вот всякую мелочь загребали туда, вот вывозили вот по мелочевке, ну, просто грабили. Они говорят, вы россияне, спасите нас. Мы, говорит, нациков мы не боимся. Мы боимся оплот, мы боимся ополченцев. Вот это то, что я встречал. Ну, еще были различные высказывания людей, которые нас, в принципе, считают оккупантами. И у них вопрос, зачем вы сюда приехали.
А когда вы почувствовали всерьез разочарование? Когда вы поняли, что то, что вам говорили по России 24, вообще не соответствует действительности? Это был медленный процесс осознания или как-то вы уже с самого начала это чувствовали?
Это с самого начала, только мы перешли границу. Первое, что мы увидели буквально через 5 минут, это была драка. Драка была между ополченцами. Потом пришла колонна где-то часа через 2. Зам комбрига Николаевич, вот зам мозгового, он ходил с пистолетом, хотел там расстрелять двоих водителей. Вот. Я сразу же понял, куда я попал. Вот. Тут армии не пахло. У меня разочарование, оно было сразу же. В дальнейшем оно только подтверждалось.
Как вы думаете, долго продержатся вот эти вот самопровозглашенные республики?
Если бы Россия бы не помогала бы, этого бы всего бы не было. А Россия помогает, Россия настроена дальше поддерживать все это движение ополченцев. Поэтому ополченцы будут еще долго держаться.
Наш коллега з російської служби Дмитрий Вовчик говорив з російським предпримальником Бондом Даровських, який відправився доброохотником у Донбас і висвітлив, що він опинився не у війську, а у банді.
У Лондоні помер былий апостольський візитатор для білорусів отець Олександр Надсен. Що означала ягоная постать, ягоная особа для білорусів? І у діаспори, і на батьківщині. Якую духовную спадщину покинул по себе гэты надзвычайны чалавек. Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода», якія добра ведалі айца Надсена, Сергея Бламейка і Сергей Шупа. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілін праз 20. Завтра у Беларуси отзначается Радовница, день поминания померлых. Люди у городах и вёсках Беларуси наведают могилы своих близких, сябров, знакомых. У этот день отдается пашана и белорусским культурным да громадским дзячам. Каб дапамагчы тым, кто хотел бы наведать могилы славутых земляков, Радая Свобода подрыхтавала мапы кальварийских и усходних могилок Менску с позначением месца пахавання беларусу, якія присвятили жыццё беларускай справе, культуры ці мове. Сёння мы говорим з укладальнікаў этих мапов, моим коллегам Франаком Вячоркам. Франак, як узнікла задума створити такі допоможники?
2 года тому мы собрались коллективом «Радио Свобода» и вырашили неким чином посприять белорусам у пошарэнні памяти про выбитных дзеячоў, якія поклали свое жыццё на пошарэнні белорусской культуры, мовы и традыцыю. Беларусы увогуле шануют своих продков, беларусы ходзяць на могілкі. Дарэчы, трэба сказать, что Радаўніца, беларусы – это один народ, у якого Радаўніца з'яўляецца офіційным дзяржаўным святом и выходным днем. И кожны год на Радаўніцу на дзяды мы выпускаем невялікім накладам мапы беларускіх могілак. Мы ўжо падрыхтавалі мапы кальварыйскіх і мапы ўсходніх могілак. Іх можна спампаваць на нашым сайце, але таксама можна атрымаць і праз Радыё Свабода. Вам трэба напісаць на электронны адрас, таксама як вы замаўляеце кніжкі з бібліятэкі Свабоды.
Франак, ці ў працэсе працы над мапамі ўдалося зрабіць нейкія адкрыцці, нейкія невядомыя магілы?
Безумоўна, больш за ўсё выбітных дзеячаў беларускай гісторыі і культуры пахавана на ўсходніх могілках у Менску. Там можна адразу на ўваходзе, павярнуўшы налева, адразу з дзясятак розных магілаў вы сустрэнеце і Васіля Быкава, і магілу Караткевіча. Але ж нямногія ведаюць, што паглыбіўшыся, прайшоўшы ўглыб усходніх могілак, можна сустрэць, напрыклад, пахаванне мовазнаўца Фёдора Янкоўска. А яшчэ далей вы пабачыце магілу Уладзіміра Кармілкіна. Гэта знаны беларускі фатограф, якога яшчэ называюць летапісцам 90-х гадоў. Увогуле, нават не маючы гэтых мапаў пад рукою, а проста выпадкова зайшоўшы на кальварыйскія могілкі са знаёмымі ці гасцямі з-за мяжы, прайшоўшы па шэрагах, вы можаце ім нават распавядаць гісторыю, таму што на кальварыйскіх могілках пахаваны цэлы шэраг, цэлыя сямейныя роды прадстаўнікоў беларускай шляхты, інтэлігенцыі, якія, можна сказаць, стваралі беларускую гісторыю.
Франак, наколькі мне памятаецца, друк гэтых мапаў не праходзіў так гладка. Былі некія праблемы з тымі, каму мы замаўлялі гэтыя мапы друкаваць?
Калі Радыё Свабода прыйшло з макетамі гэтых мапаў у друкарню Карандаш, то адміністратарка сказала, што мы друкаваць не будзем, таму што Радыё Свабода ў Беларусі забароненая, а гэтыя мапы яны носяць экстрэмісцкі характар. Такім чынам нам прыйшлося адмовіцца ад друку ў карандашы, мы знайшлі іншую друкарню. А потым праз год, калі мы друкавалі мапу кальварыйскіх могілкаў, то міліцыя проста забаранила нам распаўсюджваць.
Я дзякую Франку Вячорку, ён расказаў нам пра праект беларускі нацыянальны некропаль, у якім ён браў непасрэдны ўдзел і быў аўтарам мапаў кальварыйскіх і ўсходніх могілак з пазначэннем месцаў пахавання знакамітых беларусаў. Дзякую, Франак. Гаворыць Радыё Свабода. Як вы лічыце, у якой краіне больш дэмакратыі, у Беларусі ці ў Расіі? Чаму так мяркуеце? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Беларусь. Ну, в связи с последними событиями на Украине, всем ясно, что заинтересованы две страны, как Америка, так и Россия. По крайней мере, это на мой взгляд. Я выступаю за Украину и желаю всем сердцем, чтобы там процветал только мир и добродетель, но очевидно факт того, что Россия ввела свои войска, говорит о том, что она не демократична, как и Америка.
Вот в плане медицины или учебы, мне кажется, это неблагодарный труд в нашей стране. Это очень важно, но оно не оценивается так, как должно. Да и в плане, ну, отношение вот к тем же самым учителям, врачам, там, то есть люди за копейки живут, но уровень ответственности, допустим, уборщица какая-нибудь, ну вот в магазине, врач получает 2 миллиона и уборщица получает 2 миллиона. В этом плане, конечно, это демократия в плане Беларуси, это огромный минус.
Наверное, и там демократии нет. Ну и у нас довольно жестко, и в России жестко теперь. Ну, особенно теперь стало, особенно жизнь тяжелая становится, все. Уже чувствуется, раньше не чувствовалось, теперь уже чувствуется.
Жизнь опустили нас не сильно, так тяжело.
Одинаково.
Беларусь, конечно, мне кажется, так больше демократичнее. Мне-то, мое мнение такое.
Тяжело сказать, но мне кажется, что одинаково будет. Ну, может, в большей степени что-то похоже на Беларусь, но в последнее время трудно ответить. Тяжелее жить стало, условия немножко поменялись, работы, сложности большие. Ну, насчет России не могу сказать, но по выступлению вчера Путин выступал, то вроде бы там все восстанавливается, идет к лучшему. По телевизору не всегда надо доверять то, что говорят. Если сам увидишь, то что-то больше будет знать. Ну, у нас как бы есть эта демократия, но где-то она, возможно, прижимается. Не всегда добьешься того, что хочешь, или твои права где-то не защищены.
Работы нету, заработки маленькие. Не, я в Польше работаю. В России работал тоже, але теперь перешел на Польшу. В Польше, очевидно, жить лучше. Там лучше жить, лучшие люди. Там, ну, все лучше, короче.
Это было опытание на Градзенских улицах. Вы слухаете Радио Свобода. На чарзе праскі акцент. У Лондоне на 89-м годзе жыцця памёр былы апостальскі візітатар для беларусаў айцец Александр Надсан. Што азначала ягоная постаць, ягоная асоба для беларусаў у дыяспары і на бацькаўшчыне? Якую духоўную спадчыну пакінуў па сабе гэты надзвычайны чалавек? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць супрацоўнікі беларускай службы Радыё Свабода Сергій Абламейка і Сергій Шупа. Вядзе гутарку Сергій Навумчык.
Айцец Александр Надсан, калі вы ўпершыню пачулі гэта імя, з якімі першымі ўспамінамі яно ў вас асацыюецца? Калі ласка, ну, першы папрашу, каб адказаў Сергей Шупа.
Ну, калі мы пачалі яшчэ ў майстроўні цікавіцца ўсякімі рэчамі, якія адбываецца ў беларускай эміграцыі, а ў савецкія часы, у тым ліку познесавецкія часы, это была тэма абсалютна закрытая, абсалютная табу, то ясна, што недзе так вось праз нейкія там левыя публікацыі, праз не... Ага, былі яшчэ ясна нейкія чарніцельскія артыкулы ў савецкім друку. Ужо тады, недзе ў сярэдзіне 80-х, мы ведалі, што ў Лондоне, апрача ўсяго іншага, ёсць беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны, які звязаны з імём айца Александра Нацана. Вось тады мы першы раз пра гэта пачулі.
Гэта быў Сергей Шупак, Калінаска, Сергей Абламейка.
Ну і я прыблізна тады, ў сярэдзіне 80-х гадоў, але ў мяне крыніцы былі розныя. З аднаго боку, канешне, гэта размова ў талацэ, радыё «Свабода», нейкія перадачы, але я вучыўся на гістфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і ў нас на кафедры гісторыі Беларусі быў адзін выкладчык, дацэнт Юльян Несцяровіч, які ўзяў на сябе добраахвотную місію пазнаёміць нас на практычных занятках з беларускай эміграцыі. І даволі шмат, некалькі гадзінаў расказваў нам пра канадскіх беларусаў, амерыканскіх беларусаў і лондонскіх беларусаў. І вось такім чынам я даведаўся. Ну і сапраўды былі ж публікацыі Башка і іншых. Памятаеце, і кніжка выйшла, дзе все гэтыя уніяты лондонскія фігуравалі.
Вось для беларускай дыяспары отец Нацан быў сапраўдным духовным лідарам. Прычым я чуў такі